Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 17-aprel kuni Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Suavdiq Toshboyev hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Usmonxon Alimov boshchiligida Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahar vakillari hamda tuman va shahar bosh imom xatiblari ishtirokida video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Video muloqotda so'nggi kunlarda epidemiologik vaziyat yomonlashgani, shu bois diniy soha xodimlari imom xatiblardan mas'uliyatni yanada oshirish, masjidlarda o'tkazilayotgan taroviyh, xatmi Qur'on ibodatlarida karantin qoidalariga to'liq amal qilish lozimligi ta'kidlandi. Shuningdek, Sodiq Toshboyev muborak Ramazon oyida taroviyh namozlarini ochiq hududlarda ado etish, sanitariya qoidalari va karantin talablariga to'liq rioya etish hamda iftorliklarni imkon qadar oila davrasida yoki ishtirokchilar soni cheklangan holda ixcham, ortiqcha dabdaba va isrofgarchiliklarsiz o'tkazish, bu borada imom xatiblar mas'uliyatini yanada oshirish borasidagi muhim ko'rsatma va tavsiyalarni aytib o'tdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.